هیاهو با موسیقی فردا.
It had to be you. It had to be you.
و امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
Gönül gözüm kapalı bilerek sana yazılıyorum. A penceresi aralı her yerine bayılıyorum. Yavrum baban nereli? Nereden bu kaşın gözün temeli? Sana neler demeli? Ay seni çıtır çıtır yemeli. Anam babam aman kaçın kurası. Bu ne baş belası, bu gönül kirası. Anam babam aman kaçın kurası. Bu ne baş belası, bu gönül kirası. Ay aman bize nasip olur inşallah. Boyuna da posuna da bin maşallah. Senden gelecek cefalara, nazlara, sözlere, sazlara eyvallah. Aman bize nasip olur inşallah. Boyuna da posuna da bin maşallah. Senden gelecek cefalara, nazlara, sözlere, sazlara. fesatlara eyvallah.
Yeah.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá,
j'ai fait le premier
cuando
pas.
Cuando volverá,
et tu ne m'attends pas.
Cuando volverá, un día o jamás.
Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie.
Je ne reviendrai pas.
Je suis si loin déjà.
Un día o jamás. Y cuando volverás,
surtout ne m'attends pas. J'ai fait le premier pas.
Cuando volverás, un día o jamás.
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
در دل سنگ نهفتی، قسم به روز و شب راز پنهان آشکار. ای جاودانگی با من باش، ای عشقت لبریز سوداگر جانم باش. هر شب هر روز ببر مرا به اوج فروتنی، بشکن به سوز بساز هر آنچه در من و از من بیرون است. بنمای حقیقت را بر من، مرا آب حیاتم ده. دردی که در دل عشق نهفتم، قسم به روز و شب به راز پنهان و آشکار.
فردا
عزیزم، من دریم، من دریم،
ساعت 22